Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun 20-may juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon. Bugungi muhim voqealar. O'zbekiston prezidenti Lola Karimovaning Ru89 fransuz nashriga qarshi da'vosi bo'yicha ishni ko'rib chiqqan Parij mahkamasi o'z qarorini 1-iyulda e'lon qilinishini aytdi.
Lola Karimovaning advokati bu yerda Fransiyaning sudida jurnalistning UNESCO'ning O'zbekiston vakili Lola Karimova xonimga tuhmat qilgani bo'yicha mahkama jarayoni ko'rilishi kerak edi. Lekin
O'zbekistonda prezident iste'fosini talab qilib chiqishi ortidan qamalgan dissident shoir Yusuf Juma 3 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqarilgan. Germaniya Norov tashrifidan O'zbekistonga bosimni kuchaytirish maqsadida foydalanish kerak deya bayonot berdi Human Rights Watch tashkiloti, shuningdek Muhojir ovozi bugun dasturimizda. Hozir esa so'nggi soat xabarlari, mikrofon o'ngida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ezgulik jamiyati 20-may kuni tarqatgan ma'lumotga ko'ra, dissident shoir Yusuf Juma 18-may kuni qamoqdan ozod bo'lgan va AQShdagi oilasi yoniga uchib ketgan. Ezgulik faoli Abdurahmon Tashanovning ozodlikka aytishicha, Yusuf Jumaga nisbatan amnistiya qo'llanilgan.
Amnistiya qo'llanilib, ozodlikka chiqarilgani ma'lum. Ozodlikka bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, o'sha 18-chi kuni chiqqan. 9-mayda u kishi Amerika Qo'shma Shtatlariga uchib ketdi.
Yusuf Juma 2008-yilning aprel oyida o'zi va o'g'li Boburga nisbatan soxtalashtirilgan tan jarohati yetkazish va hokimiyat vakiliga bo'ysunmaslik ayblari bilan mahkama jarayoniga tortilib 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingandi. Yusuf Juma qamoqda 3 yil o'tirdi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Novosti Qozog'iston axborot agentligining ma'lum qilishicha, Oqmola viloyatida tegirmon qurilishida ishlayotgan 24 yoshli O'zbekiston fuqarosi tomdan tushib ketib halok bo'lgan. Agentlikning Oqmola viloyat ichki ishlar departamentidagi manbaga tayanib xabar qilishicha, o'zbekistonlik mardikor 19-may kuni soat 11:00 Shortandi shaharchasida qurilayotgan tegirmonning tomidan, ya'ni 16 metr balandlikdan tushib ketgan. U og'ir ahvolda shifoxonaga yetkazilgan va o'sha yerda olamdan o'tgan. News.com sayti ma'lumotiga ko'ra, Andijon viloyat jinoiy ishlar bo'yicha sudi Xalq bankining Izboskan tumani xodimi Biloliddin Beknazarovni kam ta'minlangan oilalarga ajratilgan pullarni o'zlashtirganlikda aybdor deb topdi. Sud hukmiga ko'ra, Biloliddin Beknazarov 2 yoshgacha bola parvarishida band bo'lgan onalar, 16-18 yoshgacha bo'lgan ko'p bolali va kam ta'minlangan oilalar uchun ajratilgan nafaqa pullaridan jami 21,950,000 so'mni o'zlashtirib yuborgan. O'tgan yili aholining kam ta'minlangan qatlamining huquq va manfaatlarining buzilishi bilan bog'liq 300 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Interbilim tashkiloti o'tkazgan monitoring xulosasida aytilishicha, O'shdagi vaziyat murakkabligicha qolmoqda. Bu haqda muxbirimiz Sherzod xabar qiladi.
Ayni paytda Interbilim tashkilotiga ko'ra, aholi hukumat va huquq-tartibot tizimlariga ishonmaydi. Bundan tashqari, o'shlik o'zbeklar 2010-yilning iyun qirg'ini paytida olgan jarohatlari bezovta qilsa, kasalxonalarga murojaat qilishdan ham qo'rqadilar.
O'zbek jarandari dag'dile jarohat olgani bo'yicha o'rqinalarga qayg'u ochiqchasi olishmaydi.
Masalan, etnik o'zbeklar olgan jarohatlari tufayli kasalxonalarga murojaat qila olmaydilar. Chunki ular kasalxonalarga murojaat qilsalar, huquq-tartibot tizimlari ularni sen iyun qirg'inida odam o'ldirgansan degan asosiy ayblov bilan qamoqqa olib ketishmoqda, dedi Interbilim tashkiloti rasmiyisi Gulg'aqa Mamasaliyeva.
Xalqaro hayotga oid xabarlar. Bugun Pokistonning shimoliy sharqidagi Peshovar shahrida AQSh konsulligi vakillari ketayotgan mashinalar karvoni yo'lida bomba portladi. AQShning Pokistondagi elchixonasi xabariga ko'ra, portlash oqibatida konsullik vakillaridan hech kimga jiddiy jarohat yetmagan. AQSh elchixonasiga qarashli bitta avtomobil zararlangan. Politsiya rasmiysi Liaqat Alixonga ko'ra, portlash oqibatida mahalliy aholi vakillaridan biri halok bo'lgan, 10 kishi jarohatlangan.
An explosion occurred. This explosive material
portlash ertalab soat 8:25 sodir etilgan. Portlovchi modda mashinaga o'rnatilgan, balki mashina yo'liga joylashtirilgan portlovchi modda ustiga to'g'ri kelgan. Bu 50 kg og'irlikdagi portlovchi modda bo'lgan, dedi politsiya rasmiysi. Taliban AQSh konsulligi vakillariga hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olganini ma'lum qildi. AQSh maxsus kuchlari Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladinni 2-may kuni o'ldirgandan keyin Pokistonda Al-Qoida va Talibanning hujumlari kuchaygan kuzatiladi. NATO hava hujumlari natijasida Liviya hukumatiga qarashli 8 ta harbiy kema yo'q qilindi. NATOga ko'ra tungi hava hujumlari Liviyaning Tripoli, Al-Xums va Sirt port shaharlarida amalga oshirilgan. Ayni paytda Qaddafi hukumati bu xabarlarni izohlaganicha yo'q. Pashanba kuni Liviya hukumati isyonchilar bilan yarashuv taklifini ilgari surib, ikkala tomon ham shaharlardan o'z qo'shinlarini olib chiqishga chaqirdi. Taklif shartlaridan biri o'laroq NATO kuchlari hava hujumlarini to'xtatishi kerak dedi rasmiy Tripoli. Liviya ma'lumot muxolifatiga ko'ra fevral oyidan buyon davom etayotgan to'qnashuvlar natijasida 12 ming odam halok bo'ldi. Bugun juma namozidan keyin Suriyaning bir nechta shaharlarida demokratiya tarafdorlari yangi norozilik namoyishlariga chiqdilar. Guvohlarga ko'ra Banias shahrida xavfsizlik kuchlari ko'p ming sonli namoyishchilarni tarqatish uchun ularga qarata o'q otgan. Bugungi namoyishlar paytida kamida 3 kishi o'lgani aytilmoqda. Huquq himoyachilari ma'lumotiga ko'ra shu paytgacha o'tkazilgan namoyishlar chog'ida hukumat qo'shinlari tomonidan o'ldirilgan namoyishchilar soni 850 nafardan oshgan. Suriyaliklar prezident Bashar al-Asadning hokimiyatdan ketishini talab qilmoqda. Bugun Vashingtonda AQSh prezidenti Barak Obama bilan Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu o'rtasida so'zlashuvlar o'tkaziladi. 19 may kuni prezident Barak Obama yaqin Sharqqa oid yangi strategiyaga bag'ishlangan nutqida Isroil va Falastin o'rtasida yillardan buyon davom etayotgan tinchlik muzokaralaridan ko'zlangan maqsadga erishish uchun Isroil 1967-yildagi chegaralariga qaytishi lozimligini ta'kidladi. Netanyahu Obamaning bu chaqirig'ini rad qilib 1967-yilgi chegaralarga qaytiladigan bo'lsa, bir qancha yahudiy aholi punktlaridan voz kechishga olib kelishi va Isroil aholisining xavf ostiga qo'yishini aytdi. Aytilayotgan chegara hududida hozirda 300 ming isroillik yashayapti. Falastin rahbari Mahmud Abbos Obamaning Isroil-Falastin tinchlik muzokaralarini tiklashga qaratilgan chaqiruvini qo'llab-quvvatladi. Jinsiy tajovuzda ayblangan Xalqaro valyuta jamg'armasining sobiq rahbari Dominik Stroskanga bugundan boshlab qamoqda bo'ladi. 6-iyun kuni unga nisbatan mahkama jarayoni boshlanadi. Stroskanning harakati nazorat ostida bo'lish uchun uning qo'liga elektron bilaguzuk taqib qo'yildi. Seshanba kuni Nyu-York sudi Stroskanni 1 million AQSh dollari miqdoridagi garov puli evaziga hibsdan ozod qildi, biroq u uy qamoqda bo'lishi shart. Pashanba kuni Manhattan prokurori Stroskanga mehmonxona xodimasiga jinsiy tajovuz qilganlik aybini rasman e'lon qilib, uning qo'lida Stroskanni sudga keltirish uchun yetarli dalillar borligini aytdi. Dominik Stroskan o'ziga ilgari surilgan ayblovlar asossiz ekanini isbotlash uchun Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari lavozimidan iste'foga chiqqanini e'lon qildi. Fransiya moliya vaziri Kristine Lagarde Stroskanning o'rniga Xalqaro valyuta jamg'armasi lavozimiga asosiy da'vogar bo'lishi kutilmoqda. Vashingtondagi manbalar jamg'armaning eng yirik hissadori bo'lgan Qo'shma Shtatlar Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari lavozimiga Yevropa nomzodini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Demak, ular so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing: www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda O'zbekiston prezidenti qizi Lola Karimovaning Ru 89 fransuz nashriga qarshi da'vosi bo'yicha ishni ko'rib chiqqan Parij mahkamasi o'z qarorini 1 iyulda e'lon qilajagini aytmoqda. O'zbekistonda prezident iste'fosini talab qilib chiqish ortidan qamalgan dissident shoir Yusuf Juma 3 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqarilgan. Germaniya Norov tashrifidan O'zbekistonga bosimni kuchaytirish maqsadida foydalanish kerak demoqda Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti. Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning qizi Lola Karimovaning Ru 89 internet nashriga qarshi da'vosi bo'yicha ishni ko'rib chiqqan Parij mahkamasi o'z qarorini 1 iyulda e'lon qilishi haqida ma'lum qilgan. O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi bo'lgan Lola Karimova otasini diktator, o'zini esa diktatorning qizi deb tasvirlagani hamda mashhur italyan aktrisasi Monika Belucciga bitta xayriya kechasida qatnashgani uchun 190 ming yevro hadya qilgani haqidagi xabar tarqatgani uchun fransuz nashrini tuhmatda ayblab sudga bergan va o'ziga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 30 ming yevro miqdorida pul talab qilgan. Kechagi mahkamada sud hay'ati tomonlar guvohliklarini eshitgach, sud qarori 5-6 haftadan keyin, aniqrog'i 1 iyulda e'lon qilinishini bildirgan. Payshanba kungi mahkamada Lola Karimovaning o'zi qatnashmadi, uni fransiyalik advokat Antoine Germain himoya qildi. Ru 89 nashri himoyachilari ko'rsatmalarini eshitib bo'lgach, advokat Germain: "Men tuhmat bilan bog'liq mahkamaga keluvdim, bu yerda esa rejim ustidan xalqaro bir mahkama bo'layotgandek" degan so'zlarni aytgan. Shuningdek, advokat Antoine Germain diktatorning deyish AQShda sudga tortilgan fransiyalik siyosatchi, xalqaro valyuta jamg'armasi raisi Dominik Shtros-Kanning qizini zo'ravon otaning qizi deyish bilan baravar deb o'z mijozi Lola Karimova haqoratlanganini himoya qilishga uringan. Shuningdek, janob Jermi mahkamadagi chiqishida o'z mijozi ma'naviy zarar uchun Rus 89 dan talab etayotgan 30,000 yevro pulini Fransiyaning sobiq prezidentining rafiqasi bo'lmish Bernadet Shirak xayriya jamg'armasiga inom qilish niyatida ekanini ham bildirgan. Mahkamada Rus 89 nashrini advokat Antuan Komte himoya qildi. Janob Komte ozodlik bilan suhbatda Lola Karimovani senzura qilishga urinishda aybladi. Karimovani fransuz nashri haqoratlagani haqida uning advokati keltirgan argumentlarni esa janob Komte juda zaif deb atadi.
They were very poor because this is a defamation case and they haven't in any way proven that she was defamated. So it's a very poor trial from their point of view, and the DPP and the prosecutor had the same opinion as we had. In other words, nothing written by the by Rue 89 could be prosecuted because nothing was contrary to the freedom of speech.
Lola Karimova advokati juda bir zaif argumentlarni keltirdi. Bu yerda u haqoratlanganligi da'vo qilinyapti, lekin buni isbotlovchi dalillarni ular keltira olishmadi. Rus 89 nashri so'z erkinligi me'yorlarga zid keladigan biron harakat qilmagan va prokuror ham buni e'tirof etgandek bo'ldi, dedi Antuan Komte. Parijdagi mahkamada o'zbekistonlik taniqli huquq faoli sobiq siyosiy mahbus Mo'tabar Tojiboyeva guvohlik berdi.
Lola Karimovaning advokati mana shu guvohlar ko'rgazmasi tugagandan keyin muzokaraga so'zga chiqqan paytida u aytdiki, biz bu yerda Fransiyaning sudida jurnalistning shu UNESCO'ning O'zbekiston vakili Lola Karimova xonimga tuhmat qilgani bo'yicha mahkama jarayoni ko'rilishi kerak edi. Lekin bu yerdagi sud jarayonini ko'rib turib, men xalqaro tribunalda, xalqaro sudda mana shu rejimni sudda bo'layotgandek his qilyapman o'zimni. Bu yerda rejimni ishi ko'rilayotgandek tuyulyapti, O'zbekiston rejimini degan gapni aytdi.
Endi Lola Karimovani advokati qanday asoslar bilan uni himoya qilishga urindi?
Endi bilasizmi, bu yerda Lola Karimovaning advokati bir necha marta takroran aytdi, bu sud jarayoni siyosiy jarayon emas, bu sud jarayoni, lekin bu jarayonni bu jarayonga siyosiy tush berilyapti degan gapni bir ikki marta takrorlab aytdi. Endi Lola Karimovaning advokati asosan mana shu Lola Karimova, ya'ni UNESCO'ning O'zbekiston vakili Lola Karimova Ruye 89 internet nashrini sudga bergan bo'lishiga qaramasdan, sud jarayoni paytida UNESCO'ning O'zbekiston bo'yicha vakili Lola Karimova masalasi emas, aksincha Sen yetim emassan fondining rahbari Lola Karimova ning bir faoliyatiga urg'u berishga harakat qildi. Lola Karimovaning advokatining aytgan gapi shu bo'ldiki, misol uchun o'sha guvohlar ko'rgazma bergan paytida, misol aynan men ko'rgazma berganimdan keyin ham shu Lola Karimovani advokati shu fond haqida mendan ham so'rab surishtirdi, boshqa Nadezda Atayevadan ham surishtirdi, shu savollar berdi fond haqida. Va men mana shu fondga asosan O'zbekistondagi tadbirkor ishbilarmonlardan majburiy to'lovlar yig'ilishi haqida eshitganimni aytdim shu fond uchun. Shundan keyin Lola Karimovaning advokati aytdiki, mana bu yerda guvohlar mana shunday ko'rgazma berishdi, lekin mana bizni qo'limizda faktlarga asoslanadigan bo'lsak, Sen yetim emassan fondiga Yevropa komissiyasi 3,700,000 yevro mablag' ajratgan, moliyalashtirgan degan shu aniq sifrani aytdi sud jarayonida. Ya'ni bu mana shu keyin mana bu Shirak xonim ham mana shu Senetim emasdan fondi uchun mablag' ajratgan degan gapni aytdi.
Yana bir gapni aytgan, mana bu Lola Karimovani advokati
agarda Karimov diktator bo'ladigan bo'lsa, bu uni qizini obro'siga putur yetkazmasligi kerak. Ya'ni agarda mana bu Dominik Shtroskan ustidan sud bo'lyapti, ya'ni o'z ayolini, Amerikada ayolini zo'rlamoqchi bo'lgan fransuz siyosatchisi. Ya'ni agarda Dominik Shtroskan nima degan, bu Dominik Shtroskanning qizi o'sha zo'ravon otani qizi degan gap bilan baravar degan bir gapga qiyoslagan.
Ha, bu gapni gapirdi.
Ha. Nima deb o'ylaysiz?
U aytdiki, aynan shu otalar shunday mazmunda gapirdi hisobda, otalarining bir g'ayriqonuniy xatti-harakatlari uchun nima uchun bir farzandi qoralanishi kerak. Mana Lola Karimovaning olib borayotgan juda ko'p olib borayotgan homiylik tadbirlari, shu yetim nogiron bolalarga ko'rsatayotgan yordamlari shunchalar darajada kengki, Ruhi 89 internet nashri Lola Karimova darajasida bir xalqiga foyda keltirayotgani yo'q degan gapni ham aytdi.
Endi o'zingiz nima deb o'ylaysiz, Mutabar opa? Mana ota uchun qiz javobgarmi?
Diktator ota bilan birga hamjihat uyushgan jinoiy guruh tuzgan holatda bular O'zbekiston xalqini mulkini talon-taroj qilishyapti. O'zbekiston mulkini talon-taroj qilib, Monikaga bir o'sha 190 000 evroni ko'zini yumib hadya qilyapti. Bir necha million dollarlarga Jenevadan villalar sotib olishyapti. Agar bular haqiqiy, haqqoniy peshona teri bilan ishlab topgan bo'lsa, shunaqangi haligi havoga sovurisharmidi mablag'larni? Qachonki o'zbek xalqi qashshoq bo'lib, hattoki vaqti kelsa bir oyda bir marta qozoni go'sht ko'rmaysdan azoblanayotgan bir paytida, oddiy xalq qiynalib qashshoqlikda kun ko'rayotgan bir paytida.
O'tgan yil may oyida Fransiyaning Kann shahrida kinofestival bo'layotgan paytda Fransiyada chiqadigan Ru 89 nashrida Oits O'zbekistonda qatag'on, biroq Kannda sayr gashtak sarlavhali maqolani bosgan edi. Ru 89 muxbiri Augustin Skalbert o'z maqolasida Amerikaning Amfar insonparvarlik tashkiloti tomonidan Kannda o'tadigan yillik kino Oitsga qarshi xayriya tashkiloti anjumani bo'layotganda, unda O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova moda shou biznes va kino yulduzlari bilan bir qatorda anjumanga hamraislik va homiylik qilayotgan bir paytda O'zbekistonda OIDSga qarshi kurashchi Maksim Popov qamoqda azob chekayotgani haqida yozgandi. Ozodlik bilan suhbatda janob Skalbert maqoladagi faktlarni isbotlash uchun o'zida yetarli dalillar borligini aytadi.
France is a freedom of the press country and
Fransiya so'z erkinligi mamlakati va biz Lola Karimovani diktator qizi ekani haqida yozishimiz mumkin. Karimov diktator ekani bu fakt, lekin buni sudda isbotlashimiz kerak va buni qilish biz uchun juda oson, deya bildirgan Skalbert. Lola Karimovaning advokati Antuan Jerme bilan bog'lana olmadik. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti mahkama rafasida chiqargan bayonotida, agar O'zbekistonda inson huquqlari va so'z erkinligi vaziyati bugungiday bir abgor bo'lmaganida edi, sud ishini mayna qilsa arzirdi, deb ta'kidladi. O'z mamlakatida Lola Karimova axborot agentliklari ovozini o'chirish uchun sudlashib ham o'tirmagan bo'lardi. Demokratik mamlakatlarda esa mustabidlarning sud tizimini o'yinchoq qilishlari imkonsizdir, deyiladi tashkilot bayonotida. Parijdagi inson huquqlari xalqaro federatsiyasi xodimi Sasha Kulayeva O'zbekiston prezidentining qizi Lola Karimova fransuz nashrini sudga berishi huquq faollariga O'zbekistondagi muammolarni yana ko'tarish imkonini berganini aytadi.
Сегодняшний суд это очень важное событие, поскольку оно позволяет поднять вопросы, которые невозможно, к сожалению, поднять на национальном уровне в Узбекистане.
Bugungi mahkama muhim bir hodisadir. Bu bizga O'zbekistonda na sudda va na matbuotda ko'tarish imkonsiz bo'lgan masalalarni bu yerda ko'tarish imkonini bermoqda. Ya'ni Lola Karimovaning fransuz nashrini sudga berishi bizga O'zbekistondagi qonunsizlik, qiynoqlar va tanqidiy ovozlarning ta'qib etilishi borasida gapirish fursatini yaratmoqda, deya ta'kidladi Kulayeva. Shu o'rinda matbuotda O'zbekiston rahbariga nisbatan diktator kalimasining ishlatilishi jurnalistika qoidalariga naqadar to'g'ri keladi va jurnalistlar bunaqa bahoni berishga qanchalik haqlidirlar, degan savol paydo bo'lyapti. Sasha Kulay va fikricha matbuot bu borada o'z bahosini berishga haqli.
Безусловно, пресса имеет право давать свою оценку, и мне кажется, такое выражение, тем более подтверждённое многочисленными фактами, многочисленными отчётами, многочисленными свидетельствами, никак не может служить мишенью для судебного преследования.
Ko'plab faktlar bilan tasdiqlangan holatni ta'kidlash sudlov uchun nishon bo'lmasligi kerak deya bildiradi Fransiyadagi inson huquqlari xalqaro federatsiyasi xodimasi Sasha Kulayeva. Parijdagi mahkamada Karimovning diktator yoki diktator emasligi tortishilishi arafasida Newsweek jurnali O'zbekiston prezidentini jahonning 10 ta ashaddiy mustabidi qatoriga kiritdi.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizda qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Demak, Parijdagi mahkamada O'zbekiston prezidenti Karimov diktatormi yoki diktator emasmi degan mavzu tortishilayotgan bir paytda O'zbekistonda yana bir siyosiy mahbus ozodlikka chiqarildi. O'zbekistonlik taniqli dissident shoir O'zbekistonda Islom Karimov iste'fosini talab qilib chiqish ortidan qamalgan Yusuf Juma shoir Yusuf Juma 3 yillik qamoqdan so'ng muddatidan avval ozod qilindi va ayni kezda AQShda o'z oilasi yoniga uchib bormoqda. Bu yerda Yusuf Jumaning AQShdagi yaqinlaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shoir Yusuf Juma 18 may kuni amnistiya akti qo'llanilib ozod qilingan, 19 may kuni esa Toshkent aeroportidan AQShga oilasi siyosiy boshpana topgan yurtga yo'l olgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
2008-yilda 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan taniqli dissident shoir Yusuf Juma 18 may kuni muddatidan avval amnistiya akti qo'llanib ozod qilindi. Bu haqda Ezgulik jamiyati tarqatgan press-relizda aytilishicha, 64-71 sonli jaslik qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan Yusuf Jumaning ozod qilinishi haqidagi ma'lumotlar bundan 3-4 kun muqaddam paydo bo'lgan. Biroq uning ozod qilinishi bilan bog'liq jarayonga zarar yetkazib qo'yishi mumkinligidan xavotir bois bu haqdagi ma'lumot ommaviy axborot vositalariga oshkor qilinmagan. Shoirning ozod etilganini olqishlagan AQShdagi yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha, ayni pallada Yusuf Juma AQShning oilasi boshpana topgan shtatiga uchib bormoqda.
Unga Toshkentdagi AQSh elchixonasi hamma hujjatlarni qilib bergan, yo'l chiptasini ham olib bergan. U Istanbuldan Washingtonga, u yerdan esa oilasi boshpana topgan Kentucky shtatiga uchib boradi. Yolg'iz emas, yonida qizi Feruza va nabiralari bor,
dedi ozodlik bilan suhbatda Yusuf Jumaning AQShdagi yaqinlaridan biri. Buni tasdiqlagan Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov esa yana mana bularni qo'shimcha qildi.
Endi hozirda bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, o'sha AQSh bizdagi diplomat korpusi bu narsalarni o'zi tashkillashtirgan, viza bog'liq hamma xarajatlar va boshqa hammasini AQSh elchixonasi umuman muloqotlarni ham o'sha shu diplomat korpus vakolatxonasi olib borgan degan. Hozir bizda nima bor? Hozircha AQSh elchixonasi bu haqda biron bir rasmiy xabar bergani yo'q.
Shu o'rinda Yusuf Jumaning sog'lig'i borasida turli xavotirli ma'lumotlar tilga olinmoqda. Jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyevga ko'ra, jaslik qamoqxonasida saqlangan Yusuf Jumani 10 may kuni Qoraqalpog'istondan Buxoro viloyatidagi Otbozor qamoqxonasiga keltirishgan hamda u yerda u muolaja olgan. Ezgulik jamiyat faoli Abdurahmon Tashanov esa uning tashkilotida bu borada biroz boshqacha ma'lumot borligini aytadi.
Shu aniqlangan ma'lumot ga ko'ra, jaslik lageridan u 10 mayda chiqarilgan va o'sha vaqtinchalik saqlash hibsxonalaridan biriga olib kelingan. O'sha jizzaxlik hukumatchi Baxtiyor Hamroyevga ko'ra, u o'sha Buxorodagi Otbozor turmasiga olib kelingan, qaytarib 10 kun davomida, keyingi 10 kun davomida uni sog'lig'i o'sha yerda tiklangan. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, Tosh turmaga olib kelingan va 18 may kuni ozod qilingan va 19 may kuni, ya'ni kecha Toshkentdan Washingtonga uchib ketdi.
3 yil jazlikda o'tirgan Yusuf Jumaning sog'lig'i borasidagi xavotirlarga aniqlik kiritishga uringan huquq faoli bu boradagi so'nggi ma'lumot deya Yusuf Jumaning o'z so'zlarini yetkazdi.
Endi sog'lig'i Yusuf Jumaning o'zi, demak, telefon orqali aeroportda xotini Gulnora Oltiyeva bilan gaplashganda sog'lig'im yaxshi, xavotir olmagin, borganda gaplashamiz deyish.
Ezgulik inson huquqlari tashkiloti faoli Abdurahmon Tashanov edi. Eslatamiz, Yusuf Juma 2007-yildagi Suriyadagi prezidentlik saylovi oldidan Islom Karimovning noqonuniy ozodligiga qarshi piketlar o'tkazgani tufayli ushlangan va 2008-yil 14-aprelda o'zi va o'g'li Boburga nisbatan soxtalashtirilgan tan jarohati yetkazish va hokimiyat vakiliga bo'ysunmaslik ayblovi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 105-219 moddalari bo'yicha 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Yusuf Juma qamoqda 3 yil o'tirdi va bu muddat davomida uning qizi Feruza Jumayeva jaslik qamoqxonasida otasiga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani, sog'lig'i og'ir ahvolda bo'lsa-da tibbiy muolaja imkoni berilmagani haqida gapirgan edi. Bunday murojaatlarni qayd etib borgan Amnesty International tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqot Macy Wesherding endilikda Yusuf Jumaga qamoqda qo'llanilgan qiynoqlar va sog'lig'iga yetkazilgan zararning qoplanishiga erishilishi shart dedi ozodlik bilan suhbatda.
Demak, dissident yozuvchi shoir Yusuf Juma ozodlikka chiqarildi. Dissident shoir Yusuf Jumaning ozodlikka chiqqanini o'zbekistonlik ziyolilar, muxolifat vakillari va huquq faollari olqishlamoqdalar. Ammo aksariyat suhbatdoshlarimiz uchun Yusuf Jumaning ozod etilishi kutilmagan bir voqea bo'lganini aytmoqdalar. Ulardan ba'zilariga hamkasbim Barno Anvar mikrofon tutdi.
O'zbekistonlik muxolifat faoli va Nikezda birdamlik harakati yetakchilaridan biri bo'lgan Dilorom Isxoqova dissident shoir Yusuf Jumaning 18-may kuni ozodlikka chiqarilgani haqidagi xabarni o'zi uchun mutlaqo kutilmagan xabar bo'lganini aytar ekan, ayni paytda uning ozod etilishi o'zbekistonlik huquq faollari uchun katta g'alaba emas dedi.
Kutmagandim, lekin juda katta bir umid bilan o'tirgandikki, mana shu O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligiga siyosiy mahbuslarga ham amnistiya beriladi degan bir gaplar bor edi. Albatta Yusuf Jumani chiqishi bu inson huquqlarida erishilgan juda katta g'alaba deb o'ylamayman, lekin shuncha odam bir necha yildan beri Yusuf Juma uchun juda qattiq kurashyapti, mana shularni mehnatini samarasi ko'rganlaridan baribir juda ham xursandman. Yusuf uchun xursandman, uni oilasi uchun xursandman.
O'zbekistonlik muxolifat faoli Dilorom Isxoqova edi. O'zbekistonlik adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov esa Yusuf Jumaning ozod etilishi o'zbek muxolifati uchun katta g'alaba deb gap boshladi.
Yusuf Jumani butun demokratik va muxolifatlik harakatida o'zini maxsus o'rni bor deb hisoblayman. Gap shundaki, u faqat adabiyot yo'li bilangina emas, amaliy harakatlar ham juda ko'pchiligimizga buni bo'lagan darajada harakat olib borgan o'zbek xalqini haqiqiy ziyoli farzandlaridan biri sifatida bilaman.
Ayni paytda Baxtiyor Isabekov Yusuf Jumaning she'riyatiga alohida to'xtalar ekan, bu haqda ikki og'iz qo'shimcha qilishim shart deya 1990-yillar avvalida talabalar shaharchasida bo'lgan bir voqeani esladi.
Universitetda oldi bo'lgan bir mitingda edi shekilli, o'sha yerda bo'lgan o'qib bergan she'ri o'sha paytda studentlarga qanaqa olqishlarga sazovor bo'lganligi meni hamon esimda turadi. Ayni paytda uni she'rlarini birov she'riyat o'lchovlariga ba'zi bir badiiy xususiyatlari bilan mos kelmaydi deydigan bo'lsa, endi adabiyot faqat badiiyatgina emas, ayni paytda badiiylik tomonini xalqning hozirgi kundagi niyati mo'ljaliga xizmat qildira bilishining o'zi ham uni aynan haligi xalqparvar shoir ekanligini ko'rsatadi deb bilaman.
Baxtiyor Isabekov edi. Amnesty International tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Macy Wesherding Yusuf Jumaning ozod etilishini olqishlar ekan, O'zbekiston hukumatiga bu bilan uning zimmasidagi majburiyat to'la soqit bo'lmaganini alohida eslatib o'tdi.
Very pleased about the news that Yusuf Juma has been released.
Biz Yusuf Juma ozod qilingandan juda xursandmiz va buni olqishlaymiz. Umid qilamizki, u o'z oilasi bag'riga qaytgan va sog'lig'i uchun zarur muolajani olish imkoniga ega bo'lgan. Yusuf Jumani amnistiya qo'llab ozod qilish O'zbekiston hukumati zimmasidagi majburiyatlarning hammasi emas. Bu hukumat unga nisbatan qiynoq borasida mustaqil tekshiruv o'tkazish imkonini berishi va agar u qiynoqlar ostida iqrorlik ko'rsatmasini yozgani tasdiqlansa, u holda Yusuf Jumaga ma'naviy zarar va tovon puli undirilishi shart dedi Amnesty International tashkilotining markaziy siyosiy bo'yicha tadqiqotchisi Macy Wesherding. Ayni paytda Yusuf Jumaning ozodlikka chiqishi ortidan O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan ko'plab siyosiy mahbuslar ozod etiladi degan umidlar yanada kuchaymoqda. O'zbekistonda huquq himoyachilaridan olingan norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Murod Jo'rayev, Muhammad Bekjon kabi ko'p yillab qamoqda o'tirgan siyosiy mahbuslarning ozod etilishi haqida ham gaplar bor. O'zbekistonlik muxolifat va huquq faoli Dilorom Isxoqova bunday xabarlarning rost bo'lib chiqishiga umid qilib turganini aytar ekan, bunga mana bularni qo'shimcha qildi.
Asosiy dakki O'zbekiston hukumatiga, O'zbekiston prezidentiga xususan mana shu berilayotgan dakki, birinchi qo'yilayotgan talab inson huquqlariga rioya qilish. Ular majburiy qadamlar qo'yishga majbur. Kim bilan uchrashsak o'sha yerda bir qancha odam ro'yxatini beramiz va shular ichida albatta Yusuf Juma, Murod Jo'rayev, Muhammad Bekjon hammasi bor. Mana shu ro'yxatdagi odamlar birinchi navbatda bir-bir chiqib kelsa
albatta juda xursand bo'lamiz.
Dilorom Ishoqov edi. Erk demokratik partiyasining rahbari Muhammad Solih O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligiga ko'plab va uzoq yillar qamoqda o'tirgan siyosiy mahbuslarning ozod etilishi mumkinligi haqidagi xabarlardan faqat yaxshilikka umid qilishini aytdi. Aslida bu O'zbekiston hukumatining marhamati emas, balki majburligidan ko'rgan chorasidir deya Muhammad Solih Franz Kafkaning jazo koloniyasi hikoyasidagi qahramon qismatini tilga oldi.
O'sha jazo mashinasini o'zi ishlab chiqqan konstruktorning o'zi o'sha mashinaga yotib, shunda namoyish qiluvchi o'sha mashina qismatini o'ladi. Bu rejim ham o'sha o'zi yaratgan jazo mashinasining qurboni bo'lishi ehtimoli juda katta. Hozirgi protest potensiali juda yuksak O'zbekistonda va buni faqat biz muxolifat o'laroq aytayotganimiz yo'q, balki butun dunyoda tahlilchilar shu fikrda.
Deydi Erk demokratik partiyasi rahbari Muhammad Solih.
Karimovning xabari yo'q. Bir janozada yig'ilgan olomon O'zbekistondagi qimmatchilik, nohaqlik, qirg'inbarot haqida gapirdilar. Kimdir bulardan bechora Karimovning xabari yo'q dedi. Olomon tasdiqladi, to'g'ri. Qora xalqning yo'qdir noni, bolasining shakari yo'q. Afsus bundan yurt sultoni Karimovning xabari yo'q. To'ralari nafsga navkar, haq degan bir navkari yo'q. Shohga qiyin, shoh bexabar, Karimovning xabari yo'q. Bu toproqning o't olmagan bir qishloq, bir shahari yo'q. Bir kursi yo'q, it olmagan Karimovning xabari yo'q. Nahot tutmas ulus tuzi, nahot ko'kning sarvari yo'q. Shoh shohlikka saylar o'zin, Karimovning xabari yo'q. Ertaklarni o'qing takror, mustabitday ajdari yo'q. Andijonni yoqdi tojdor, Karimovning xabari yo'q. Zulm kamron, hurlik nokam, ko'kda yurtdek saqari yo'q. Elga qirg'in soldi islom, Karimovning xabari yo'q.
Yusuf Jumaning Karimovning xabari yo'q she'ri edi. Eslatib o'tamiz, sanoqli o'zbekistonlik shoir, dissident shoir Yusuf Juma jasliqdagi 3 yillik qamoq jazosidan ozod bo'ldi va ayni damda u AQShga oilasiga yoniga uchib boryapti. Eslash joiz, shu yil mart oyida Muhammad Solihning ukasi va Erk partiyasining a'zosi Rashid Bekjon ham 12 yillik qamoqdan so'ng ozod etilgan edi. O'shanda Rashid Bekjon ham O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan ko'plab siyosiy mahbuslarning ozod etilishi mumkinligi haqida so'zlagandi. Hozir O'zbekiston qamoqxonasida siyosiy fikr va e'tiqodi uchun qamalgan mahbuslar soni huquqni himoya qiluvchi turli tashkilot hisob-kitoblariga ko'ra 10 mingdan 18 mingga qadardir. Demak, Yusuf Juma eslash joiz 3 yil O'zbekistonning eng ayanchli deb aytiladigan O'zbekiston g'arb shimolidagi jasliq qamoqxonasida o'tirdi. Ayni paytda jasliq qamoqxonasida qiynoqlarga chiday olmay 5 mahbus shu yilning boshida o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan. Mazkur xabarni 10 may kuni jasliq qamoqxonasiga erini borib ko'rib kelgan namanganlik Nazirxon opa ma'lum qildi. Ayni paytda Nazirxon opa jasliq xodimlarini qiynoqlarni qo'llagani uchun javobgarlikka tortish kerakligini bildirgan. Muxbirimiz Basira 10 yildan buyon qamoqxonada yotgan mahbusning ayoli bilan suhbatda bo'ldi.
Bu haqda jasliq qamoqxonasidagi mahbuslardan birining turmush o'rtog'i Nazirxon ma'lum qildi. Namangan shahrida yashovchi 32 yoshli Nazirxon 10 yildan buyon qamoqxonaga qatnaydi. Uning turmush o'rtog'i Bahodir Mamajonov 2001 yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 moddasi bilan ayblanib, 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. 10 may kuni mahbus erini jasliq qamoqxonasiga borib ko'rgan Nazirxon turmush o'rtog'ining gaplarini bizga yetkazishni istadi.
Xo'jayinim aytdilar, 5 mart kuni biz izolyatorga ochiq ketdi dedilar, 8 kishimi dedilar. Prezident kitobini o'qitib, shunaqa ovoz, bor ovoz bilan baqirib o'qigan ekan, sikro o'qing deb, shu bitta sikro o'qing degan har bitta inson 8 kishini shunaqa izolyatorga ochiq ketgan. Izolyatorda judayam qiynoqda ularni urib, haqoratlagan. Masalan o'ldirib yuboraman, masalan yo'q tashlaman, oila a'zolari bilan qirib tashlaman degan. Shunda bizni prokuror chaqiring deyishgan. Prokuror yo'q, prokuror. Man xohlasam keldi prokuror, men prokurorman deb judayam qattiq tahdid bilan baqirganda.
Diye mahbus erining hikoyasini keltiradi Namanganlik Nazirxon. Jasliq mahbusining ayoli bunday qiynoqlar eriga nisbatan 10 yil davomida davom etayotganini aytadi. Nazirxonning aytishicha shu yilning yanvar oyida Jasliq koloniyasidagi azoblarga chidamay 5 mahbus o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan.
Ertakchini nomusga tegadigan ishlarni qildirib, juda ham xo'rlab nasa qilgandi. Turmoqdan 9 nasa qilib juda ham 5 kishi 4 metrli shunaqa tepadan izolyator tepasidan tashlashgan o'zlarini. Mutalari kishi satri semi bo'lgan bir kishi shahid bo'lgan. Xo'jayinim judayam pochkalari ezilib qon siyishgan.
O'sha eriz bilan birga o'tirgan shahid bo'lganda ismini bilasizmi? Qayerlik u odam?
Bu ismini bilmayman, lekin bir kishi shahid bo'lgan dedilar. Bir kishi qo'li bilan tushib, judayam qattiq jarohatlangan dedilar. Istimadan o'tib bu bola dedilar. O'zim men xo'jayinim ahvoli o'rtacha, lekin o'zgina sanchasi yutib chiqdim dedilar.
Deydi Nazirxon. Suhbatdoshimiz mahbuslarni qiynoqqa solgan qamoqxona xodimlari javobgarlikka tortilishi shart deb hisoblaydi.
Judayam menga qiyin bo'ldi-da, judayam xo'rlab tashlaman ularni. Majbur bo'libdi o'shalar uzini-uzini nasa qilishga, chunki 10 yildan beri izilib ketdi ularni zulmi ostida. Meni xo'jayinimda qilgan tahdid qilgan odamlar vazni yo'q shartdi, Berdiboyev, Ikrom, Ilhomlarni ularni ham jazo berish kerak. Nima endi qachongacha bularni qo'rlab o'ldirib tashlaydi? Biz qarab turamizmi shundoq qilib turib? 10 yildan beri boraman, kelaman, mana shu 5 yil kritiyada o'tirdilar Buxoroda. Men obshi kolonna qilib Qoraqalpog'istonga borib tashladi. O'zingiz bilasiz, o'pti. Juda ham eng sharoiti yashab bo'lib kelishimiz juda ham qiyin ahvolda. 1 millionlab pul ketadi. Hatto onalarni ham o'rishga shu safa mablag'imiz yetmas farzandim bilan bordi.
Diye gapiradi Nazirxon. O'zbekiston qamoqxonalarida diniy motivlar bilan ayblanib, Jinoyat kodeksining 159-244 moddalari qo'llanilgan mahbuslarga qamoqxona xodimlari tomonidan qiynoqlar qo'llanilishi haqida muntazam ma'lumot berib kelmoqdamiz. Borsa kelmas nomini olishga ulgurgan Jasliq koloniyasi qamoqxonalar ichida eng ko'p qiynoqlar qo'llaniladigan qamoqxona bo'lib qolmoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
10 yildan buyon qamoqxonada, ya'ni Jasliq qamoqxonasida yotgan mahbusning ayoli bilan suhbat edi. O'zbekistonda qiynoqlar va inson huquqlari borasida shikoyatlar yog'ilayotgan bir paytda Germaniya hukumati O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Donovning Berlinga tashrifidan foydalanib, rasmiy Toshkent mamlakatda inson huquqlariga oid vaziyatni yaxshilash bo'yicha konkret choralarni ko'rish borasida bosimni kuchaytirishi kerak deya bayonot bilan chiqdi. Xalqaro Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti hamkasbim Farrux Yusufiy tafsilotlari bilan.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti e'lon qilgan bayonotda O'zbekiston hukumatining inson huquqlarini qo'pol tarzda buzish va Yevropa ittifoqining vaziyatni yaxshilash chaqiruvlarini bepisand qoldirib kelayotgan bir paytda Germaniya hech bir shartsiz O'zbekiston bilan aloqalarini chuqurlashtirdi deyiladi. Human Rights Watch O'zbekiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladimir Norovning 24-may kuni Berlinga borishi oldidan e'lon qilgan press-relizida, shuningdek, yaqinda Germaniya O'zbekiston hukumatiga nisbatan sanksiyalar joriy etilgan davrda va inson huquqlariga oid mezonlarini e'tiborga olmagan holda Termizdagi harbiy baza uchun O'zbekistonga millionlab yevro miqdorida haq to'lab kelgani aniqlanganini ham qayd etdi. Press-relizda tashkilotning O'zbekiston bo'yicha tadqiqotchisi Stiv Tverdlovning O'zbekistonning nufuzli mulozimini qabul qilish bu davlat hukumatining inson huquqlarini dahshatli tarzda buzayotgani haqida ochiq gapirish vazifasini taqozo qiladi. Germaniya O'zbekistonga bundan keyin boshqacha ish tutilishini bildirib qo'yishi shart degan so'zlardan iqtibos keltiriladi. Matbuotda paydo bo'lgan xabarlarga ko'ra, Germaniya 2005-yildan 2009-yilgacha Termiz havo bazasidan foydalanish uchun O'zbekiston hukumatiga jami qariyb 68 million yevro miqdorida haq to'lagan, 2010-yilda esa to'lovlar miqdori 26 million yevroga yaqinlashgan deyiladi Human Rights Watch bayonotida. Tashkilotning Germaniya idorasi rahbari Wenzel Michalski rasmiy Berlin Termiz bazasi uchun pul to'lar ekan, Toshkent rejimi oldida tili qisiq bo'lmasligi va inson huquqlari vaziyatini yaxshilashni talab qilishi lozim deydi.
It's an important airport for the German operations in Afghanistan, but Germany is paying good money, millions every year to
Termiz bazasi Germaniyaning Afg'onistondagi operatsiyalar uchun muhimdir, lekin Germaniya bu baza uchun millionlab yevro miqdorida yaxshigina haq to'lamoqda. Shunday ekan, Germaniya o'zini muttahamdek his etishini bas qilib, O'zbekiston hukumati bilan inson huquqlari borasida muzokara qilib, vaziyatni yaxshilashni talab qilishga haqlidir. Shuning uchun ham Germaniya Britaniya hukumatidan O'zbekistondagi inson huquqlariga oid ayanchli vaziyatni yaxshilash borasida O'zbekiston hukumatiga bosim o'tkazish uchun qo'lidan kelgancha harakat qilishini kutamiz, dedi janob Mixalskiy. Ayni paytda O'zbekiston hukumati kuni kecha Yevropa ittifoqi ozod qilishni talab qilib kelgan siyosiy mahbuslardan biri shoir Yusuf Jumani ozod qilgani ma'lum bo'ldi. Bundan 2 oycha avval Erk demokratik partiyasi a'zosi Rashid Bekjon ozodlikka chiqqan edi. Huquq himoyachisi Mixalskiy siyosiy mahbuslarning ozod etilishi ijobiy hol, lekin O'zbekiston qamoqlarida siyosiy mahbuslar qolar ekan vaziyat jiddiy tarzda yaxshilandi deb bo'lmaydi, degan fikrda.
Well, every release of a political prisoner is of course an improvement and we are very happy about.
Siyosiy mahbuslarning ozod etilishi albatta yaxshi tomonga o'zgarishdir va bundan mamnunmiz. Lekin qamoqlarda ko'plab boshqa siyosiy mahbuslar, jumladan huquq himoyachilari va faollar qolmoqda. Ularning hammasi ozod etilishi shart. Nega bitta odam ozod qilinishi kerak? Nega siyosiy mahbuslarning hammasi ozod etilmaydi? Shuningdek, O'zbekiston qamoqlarida ro'y berayotgan qiynoq hollari ham to'xtatilishi darkor va qiynoqlar uchun mas'ul bo'lgan huquq tartibot idoralari xodimlari va rasmiylari javobgarlikka tortilishi lozim, deydi Human Rights Watchning Berlin idorasida direktori Wenzel Mixalskiy. Tashkilot press-relizida aytilishicha, 19 may kuni Bundestagning 4 a'zosi kansler Angela Merkel hukumat O'zbekiston bilan muloqotlar chog'ida qamoqqa tashlangan huquq himoyachilari masalasini ko'tarishni talab qilgan. Viola fon Kramon boshchiligidagi deputatlar rasmiy Berlin O'zbekiston rejimi bilan munosabat qilarkan, undan inson huquqlarini buzishni to'xtatishni talab qilishi lozimligini bayon qilgani aytiladi press-relizda.
Mintaqa hayotiga oid manzillarga o'tamiz. O'sh meri Melis Mirzaakmatov shahar hokimiyatida bo'lib o'tgan shahar jamoatchilik yig'inida O'shdagi vaziyatni izdan chiqarishga manfaatdor bo'lgan kuchlar harakati payqalayotgani haqida bayonot bergan. Ayrim o'shliklar shahar merining bunday fikrlarga qo'shilmasliklarini aytyaptilar, biroq o'shliklarning bir guruhi bu kabi bayonotlar oqibatida shaharliklar orasida vahima paydo bo'layotganini ham bildirmoqdalar. Tafsilotlar bilan muhbirimiz Sherzodbek Yusuf.
O'sh shahar meri Melis Mirzaakmatovning aytishicha, bir necha kundan beri shaharda aholi orasida vahima uyg'otuvchi varaqalar tarqatilmoqda.
Biz o'ch olamiz, hasas qilamiz degan taraqqa tarqatilib, ba'zi shu to'polonga undab.
Biz o'ch olamiz, biz qasos olamiz qabilidagi varaqalar bir necha kundan beri tarqatilyapti. Bundan ko'rinib turibdiki, O'shdagi vaziyat barqarorlashuvidan manfaatdor bo'lmagan kuchlar bor, dedi mer. Uning aytishicha, shaharliklardan noma'lum shaxslar mashinalarda yurib, O'shda faoliyat yuritayotgan umumiy ovqatlanish shoxobchalari xo'jayinlarini qo'rqitgan holat ham aniqlangan.
Bir-ikki mashina tinmayla qidirib, kafelarda qidirib, ishlayasin, bog'lasin, bog'lasin deb qo'rqitib chiqqanigan kuni bilan buni tekshirib chiqdi.
Shaharda ikkita mashinada noma'lum odamlar kafelarga borib, ularning xo'jayinlarini ishlamaysan, oshxonani berkitasan qabilidagi gaplar bilan qo'rqitib, tahdid qilishibdi. Bu ma'lumot hokimiyatga yetib kelgach, militsiya bilan birgalikda tun bo'yi maxsus amaliyot o'tkazdik. Bu mashinalardagi odamlar kimligini topdik. Har ikkala mashinada ham o'zbeklar va qirg'izlar bor ekan, dedi Melis Mirzaakmatov. Ozodlik radiosiga suhbat bergan o'shliklardan bir qismi shahar merining bunday gaplarini quruq iddao sifatida talqin qiladilar. Bunday fikrdagi o'shliklarga ko'ra, ayni paytda shaharda vaziyat barqaror. Hech kim hech kimni qo'rqitmayapti va shaharda qasos olamiz, o'ch olamiz qabilidagi varaqalarni hech kim ko'rgan emas. O'shning asosan o'zbeklar istiqomat qiladigan onadir mavzeida yashovchi Mahmud akaning aytishicha, shaharda o'zbek va qirg'izlar aralash savdo qilmoqda. O'sh qirg'inidan so'ng tez-tez sodir bo'lib turgan maishiy millatchilik va ikki millat o'rtasidagi mushtlashuvlar soni ham keskin ozaygan.
Bozorlar bemalol bo'lyapti, biroq nima qilmayapti, bemalol yurilibdi. Bozorda shu avvalgidaqa o'zbek qirg'iz aralashib savdo qilyapti, savdo bo'lyapti. Mana hozir men onadirgan chiqishi bemalol ovqat soqallarini qilib, salovoylari kelib aralashib yurilibdi, unaqa bir nimasi yo'q,
dedi onadirlik Mahmud aka. Ayni paytda suhbatdoshimiz o'zbeklar orasida militsiya xodimlaridan qo'rquv hamon kuchli ekanini aytadi.
Yo, napirjon degani mana shu har kim meni achib ketamiga, menga mana qilamikin degan bir nimalar borda odamlar qo'lda,
deydi Mahmud aka. Shahar markazida istiqomat qiluvchi Erkinboy aka esa O'sh meri Melis Mirzaakmatovning bayonotidan so'ng shaharda vahima yanada kuchaygani, o'zbeklar ham qirg'izlar ham bir-birlaridan hadiksirab qolganini aytdi.
Ha, endi kayfiyatlar qanaqa bo'lardi? Hamma ham hozir hayron bo'lib yuribdi. Kayfiyatlarini yaxshi ham deb bo'lmaydi, yomon ham deb bo'lmaydi. Bu ko'zi bu ko'ziga ishonmay qoldi odamlarni. O'zbek tarafi ham qirg'iz tarafi ham ertaga nima bo'lib ketishini hayron bo'lib turibdi. Nimaga deganda, Onlardaki provokasyonlu gaplar, sözler, en iyi ki gün maşınaka kitap, stop, varaka, saraka degen narsalar, birbirine maşı kayraş, aşınaka gaplar bu kit yap şekilliydi. Şu narsalar adamlarda buz yaptı. Haligi tinç ahalini kafiyatı hem joydamaz. İşkili degenler hem işki kolu bormay kolu yaptı buna kadar. Her taraftan, iki o taraftan hem de. Endi hayranmiz endi nima bo'lar ekan endi.
Deydi Erkinboy aka. Ayni paytda o'shlik suhbatdoshlar mahalliy telekanallarda qirg'iz va o'zbek do'stligini olqishlagan ko'rsatuvlar ko'plab berila boshlagani, shahardagi vaziyatni izdan chiqarmaslikka qaratilgan turli tadbirlar o'tkazilayotganini ham aytadilar. Biroq o'shliklarning aytishlaricha, bunday tadbirlardan ko'ngli xotirjam tortgan shaharliklar o'sh merining lavhamiz avvalida aytgani kabi mishmishlarini eshitgach yana vahimaga tushib qolmoqdalar. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Demak, muxbirimiz Sherzodbek Yusuf lavhasi edi. Navbatdagi lavhamiz Tojikistondan. Tojikistonda qamoqxona va hibsxonalarda saqlanayotgan mahbuslar huquqlarini ta'minlash maqsadida yangi qonun qabul qilingan. Ushbu qonun haqidagi tafsilotlarni endi Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshandan eshitamiz.
Gumonlanuvchi, ayblanuvchi va sudlanuvchini qamoqda tutib turish tartibi va sharoiti to'g'risida Tojikiston parlamenti quyi palatasi qabul qilgan qonun Tojikiston adliya vaziri Baxtiyor Xudoyorovga ko'ra inson huquqlarini ta'minlash yo'lida qo'yilgan jiddiy qadam va mamlakat qonunlarining demokratik prinsiplarga moslashtirilayotgani isbotidir. Tojik deputatlarini qonun loyihasi bilan tanishtirgan Xudoyorov janoblari yangi qonundagi yengilliklarga to'xtalib, bu hujjat vaqtincha ozodlikdan mahrum bo'lib turgan shaxslarga bir qator qulayliklar tug'dirishini ta'kidladi.
Nisbati zanon boshat farzandi to 3 sola doran va onho sharoitov farom vorda meshat barai nigoh doshtan dar joy.
Yangi qonunning ijobiy jihatlari talaygina. Ulardan biri vaqtincha hibsxonalarda ayollar va erkaklar hamda balog'at yoshiga yetmagan bolalar alohida kameralarda saqlanadi. Undan tashqari qonun qamoqdagi ayollarga 3 yoshgacha bo'lgan farzandlari bilan birga bo'lish huquqini beradi. Eng muhimi, yangi qonunimiz iqrornomalarni qiynoqlar yo'li bilan olishni taqiqlaydi, dedi Tojikiston adliya vaziri Baxtiyor Xudoyorov. Ta'kidlash joizki, bu tojik jamiyatida gumonlanuvchi sharoiti va huquqlari nazarga olinib qabul qilingan ilk qonundir. Mazkur qonunga muvofiq, jinoyatda gumonlanib hibsga olingan shaxs mahkama vaqtigacha o'z yaqinlari, inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar vakillari bilan uchrashish, ular bilan yozishmalar qilish hamda o'z huquqlari himoyalanishi so'ralgan shikoyat arizalarini davlatning tegishli idoralariga yo'llash huquqiga ega. Bungacha gumonlanuvchi shaxs oilab yaqinlarini ko'rmay, faqat oqlovchisi orqali ular bilan muloqotda bo'lib turgan. Undan tashqari, hibsxonadagi shaxs inson huquqlari masalasi bo'yicha nodavlat tashkilot vakillari bilan umuman uchrashtirilmagan. 18-may kuni parlament muhokamasi chog'ida qonun loyihasining ana shu bandi tojikistonlik deputatlar bahslariga sabab bo'ldi. Chunki gumonlanuvchilarga shunday imkoniyat berilishi barobarida o'sha ish bo'yicha guvohlar xavfsizligini ham ta'minlash maqsadida gumonlanuvchining yaqinlari va huquq faollari o'rtasidagi yozishmalar, suhbatlar, ularning davlat idoralariga arizalari hibsxona nazirlari nazoratida bo'ladi. Quyi palatada Tojikiston Islom uyg'onish partiyasidan vakil Muhiddin Kabiri buni o'sha gumonlanuvchi shaxs huquqlarini cheklash deb hisoblaydi.
پیشبینی میکند که تکلیف و عرض شکایتی که به دیگر مقامات حاکمیت دولتی تشکیلات و جمعیتی این چنین حمایتگر ارسال گردیدن از طرف ماموریت جایهای در حد نگاه داشتند
قانون لایحه‌ning 21-chi bandi 2-chi qismi gumonlanuvchilarga yengillik bergan ammo shu bandning 3-chi qismida ayrim cheklovlar bor gumonlanuvchining o'z huquqlarini himoyalashni so'rab nodavlat tashkilotlar va davlat idoralariga yo'llamoqchi bo'lgan maktublari hibsxona nazoratchilari tomonidan nazorat qilinib turlar ekan, gumonlanuvchining hibsxona nazorlari ustidan shikoyatlari o'sha idoralarga yetib borishiga ko'zim yetmaydi, deydi quyi palata deputati Muhiddin Kabiri. Biroq adliya vaziri Baxtiyor Xudoyorov buning tergov jarayoniga xalaqit bermaslik va guvohlar qolaversa, o'sha gumonlanuvchi xavfsizligini ta'minlash maqsadida amalga oshirilishini aytdi. Aslida Tojikiston qamoqxonalarida jazo muhlatini o'tab chiqqan va vaqtincha saqlab turish izolyatorlarida bo'lgan shaxslar va ularning oqlovchilari hibsxonalarda sharoitning o'ta og'irligini qayd etadilar. Tojikistonlik advokat Qimmatgul Roziyeva vaqtincha saqlash hibsxonalarida gumonlanuvchiga nisbatan doimiy qiynoqlar qo'llanilayotgani, mahbuslarning oziq-ovqat masalasi, bir kamerada mahbuslar sonining haddan ko'pligi, ayrim hollarda mahbuslarga nisbatan axloqsiz va g'ayri-insoniy muomala bilan bog'liq holatlarga to'xtalar ekan, mana shularni gapirdi.
Xayolimdan o'tdi, chunki qonunni qabul qilmagan. Ammo me'yori ma'yan qati bo'yicha
va Tojikistonda shunday qonun qabul qilinishini aslo xayolimga keltirmagan edim. Lekin juda yaxshi, insonni inson o'rnida ko'rish talabi bo'lgan qonun qabul qilinibdi. Ko'pincha sizoga kirganimda gumonlanuvchilarga munosabatni ko'rib qiynalib ketardim. Lekin hozir meni mazkur qonun amalda bajariladimi degan savol o'ylantirib qo'ydi. Men bunga ishonmayman. Negaki Tojikiston 1994-yil qiynoqlarga qarshi BMT konvensiyasini imzolagan. Lekin qani ijrosi? Gumonlanuvchi, ayblanuvchi, qolaversa mahbuslarga nisbatan ham qiynoqlar muntazam qo'llanilyapti-ku. Deydi tojikistonlik advokat Qimmatgul Roziyeva. Tojikistonlik advokat xonim bir qator mamlakatlarda ilk bor jinoyat sodir qilgan shaxs hibsga olinmasligini, bunday shaxslar uy qamog'iga mahkum etilishini qo'shimcha qilar ekan, Tojikistonda ilk bor jinoyat sodir etgan shaxs albatta hibsga olinishi va bu esa inson huquqlarining poymol qilinishi ekanini aytadi. Negaki u yerda tergovchi uchun ko'rsatma olish osonroqda, deydi advokat Qimmatgul Roziyeva. Unga ko'ra Tojikistonda inson huquqlari masalasida juda yaxshi qonunlar bor. Lekin bu kabi hujjatlar, advokat fikricha, shunchaki Tojikistonning xalqaro hamjamiyatdagi obrisini ko'tarish uchun qabul qilinadi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
So'nggi bir hafta ichida Rossiyada kamida 5 o'zbekistonlik o'ldirilgani xabar qilindi. Ulardan 2 nafari o'z vatandoshlari tomonidan o'ldirilgani aytiladi. Shuningdek, Rossiyada mehnat muhojirlarga nisbatan jinoyatchilik ortib borayotgani ham kuzatiladi. O'tgan haftada Moskvaning Vixina metrosi yaqinidagi turar joylardan birida noma'lum shaxslar tomonidan so'yib ketilgan 2 o'zbekistonlik yigit va bir ayolning jasadi topildi. May kuni Sankt-Peterburgning Olgina posyolkasida 35 yashar erkakning jasadi topildi. Konkretna Ru nashriga ko'ra, beton plita ishlab chiqaruvchi zavod hududida topilgan jasad O'zbekiston fuqarosiga tegishli bo'lgan. Olib borilgan tergov dastlabki xulosasi shundayki, zavodda yashaydigan kelgindi ishchilar o'rtasida janjal chiqqan va shu janjal natijasida bir odam o'lgan. Hozircha hech kim o'z vatandoshi o'limiga aybini bo'yniga olmayapti. Jasadda ko'plab zarba izlari bo'lgani aytiladi. Hodisa yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni qotillik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Shu kunning o'zida Moskva yaqinidagi Podolsk shaharchasida o'zbekistonlik muhojir o'zining hamyurtini o'ldirib qo'ygani xabar qilindi. Rossiyaning Interfax agentligiga ko'ra, 17 may kuni kechqurun soat 8:00 Voronova posyolkasida boshidan jiddiy shikast yegan 23 yashar erkak og'ir ahvolda kasalxonaga olib kelingan va o'sha yerda u jon bergan. Erkak o'limida gumonlanib, uning o'zbekistonlik vatandoshi qo'lga olindi va u janjal payti qizishib ketib, yurtdoshini o'ldirib qo'yganiga iqror bo'lgan. Sankt-Peterburg ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati vakili Aleksey Danko so'nggi paytlarda Rossiyaga kelayotgan muhojirlar orasida o'zaro janjallar va qotilliklar ko'p kuzatilayotganini aytadi.
Очень часто в настоящее время. Сами понимаете, очень много же иностранной рабочей силы, да, не на всех хватает, они между собой уже начинают конфликтовать, конечно. Даже в том числе.
Hozir bunaqa hollar juda ko'p bo'lyapti. O'zingiz bilasiz, bu yerda ishlagani kelayotganlar juda ko'p va ular orasida o'zaro janjal, kelishmovchiliklar bora-bora qotilliklarga sabab bo'lyapti, deydi Danko. Sankt-Peterburgdagi Umid O'zbeklar jamiyati rahbari Alijon Haydarovning aytishicha, Rossiyaga ishlagani kelayotgan o'zbekistonliklar orasida baxtsiz hodisa bois halok bo'layotganlar ham ancha.
Hozir har haftada 3-4 o'lib ketyapti. Yiqilib tushgan, stroykada boshidan yetishgan, yuragi atkazava, to'plab urgan, qolarsa bitta o'lib yuborgan 60 ming.
Sankt-Peterburgda yangi tashkil etilayotgan yana bir o'zbek jamiyati ijrochi direktori Surat Abdurahimovning aytishicha, Rossiyada o'zbeklar tomonidan qotilliklar sodir etilayotgani haqidagi xabarlar boshqa o'zbekistonlik muhojirlarga nisbatan ishonchsizlikni kuchaytirmoqda.
İşte oyligini bermaydi. Nimaga oyligini bermaydi? Nimaga oyligini bermading deb turib, bitta joyga murojaat qiladigan joyi yo'q. Shunda hamma problemalar boshlanadi. Yaniki slovo nelegal deb turib, keyin u hamayatdan bir to'ygandan keyin nima boshlanadi? Yo bittasini o'g'irlash kerak, yo bittasini grabit qilish kerak. Shun bilan o'zbek xalqiga bu yerdagi mestnoy Rossiyadagi Peterdagi odamlar qanaqadirki boshqa yomon qarashadi-da, уже hali afiristga o'xshab qaraydi. Keyin ko'pincha statyalarda nima qilsa, o'zbek ubil беременную женщину, o'zbek ubil tavota degan har xil передачалар. Aka, bu juda yomon narsa da biz uchun, biz nimamiz uchun, shuning uchun biz shu nima starishina to'planib bir 50 kishi mana shu yerda yashaydigan Rossiyaning gражданлары. Masalan, men o'zim doktor naukman, medicinskih. Shaxtrivenda aktlarimiz iltimos qilishib nima qilishdi, shuni organizovat qilyapti.
Shuningdek, Rossiyada mehnat muhojirlariga nisbatan jinoyatchilik ortib borayotgani ham kuzatiladi. O'tgan haftada Moskvaning Vixina metrosi yaqinidagi turar joylardan birida noma'lum shaxslar tomonidan so'yib ketilgan 2 o'zbekistonlik yigit va bir ayolning jasadi topilgandi. O'ldirilganlarning badanlari pichoq zarbidan ilma teshik bo'lgani bildirilgan. O'zbekistonliklar ijaraga turgan uy egasi so'roq payti O'zbekiston fuqarolaridan biri qurilishda, ayol esa meva sabzavot bozorida sotuvchi bo'lib ishlaganini aytgan. Moskvadagi memorial huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev Rossiyada o'zbek muhojirlari orasida bir-birini o'ldirish holatlari ko'p uchrashini, ayni paytda bu kabi jinoyatlar oxirigacha tergov qilinmay o'zbeklarga tirkab qo'yilishi hollari ham bo'lishini aytadi.
Bunaqa holatlar bor Rossiyada endi jinoiy ishni endi o'zbek xalqining bir qadri qolmadi. Chunki O'zbekiston bir bularni huquqini himoya qilmasa, bu yerda kim himoya qilardi? Albatta, bular hamma juda yaxshi biladi. Rossiya rahbarlari O'zbekiston hukumati hech qachon o'z xalqi uchun haq uchun kurashmagan, lekin shundan foydalanib albatta ichki ishlar tashkilotlari ham bu jinoyatlarni oxirigacha kutib yana ishni oxirigacha olib bormaydi. Xullas, o'zbekni o'zbekka qarshi qo'yish degan fikrgan borish boradi odam. Siz bilasizmi, endi bunaqa holatlar biz aytyapmiz-ku, ichki ishlar xodimlari buni oxirigacha izlab jinoyatchilarni topmaydi. Ya'ni hali yana boyagi gap qaytamiz, o'zbekni qadri bo'lmagandan keyin O'zbekistonda, Rossiyada bu bir necha barobar qadrsiz bo'lib qoladi. Bu holat aniq bu holat.
Avvalroq Moskva shahar hokimi shaharda sodir etilgan jinoyatlarning 50%ini mehnat muhojirlari sodir etishadi deb bayonot berganda, o'z navbatida Rossiya muhojirlik xizmati va ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan raqamlar buni inkor etgandi. Rossiya ichki ishlar vazirligi chop etgan oxirgi ma'lumotlar bo'yicha, joriy yilning yanvaridan to aprel oyiga qadar Moskvada jami qariyb 60 mingdan ziyod jinoyat sodir etilgan va Rossiya bo'ylab xorijliklar tarafidan 20 mingga yaqin jinoyatga qo'l urilgan. Muhojir ovozi eshitirishni tinglayapsiz. O'tgan hafta 2005-yil 13 may kuni Andijonda namoyishchilarning o'qqa tutilgani hodisasiga 6 yil to'ldi. Shu kunlarda Yevropa, Amerika, Avstraliyada yashayotgan andijonlik ayrim qochqinlar oilalari birlashmoqda. 13 may qirg'indan keyin Askarovlar oilasining Andijonda qolib ketgan bir bo'lagi fojianing 6 yillik arafasida Pragaga yetib keldi. 13 may Andijon qirg'ini kuni 6 yillik qizaloq bo'lgan Hadijaxon oradan 6 yil o'tib otasi Ravshanbek bilan Praga aeroportida ko'rishdi.
6 yil ko'rishmadik. 13 may kuni ketgan bo'lsam, 12 may kuni 6 yildan keyin ko'rishdik. Rasa 6 yil. 12 may kuni abitda yetib kelishdi Chexiyaga, Praga shahriga. Bolalar xursandki, qo'ya olasiz, dadasini topishib oldi. Shu 3 kun qo'limdan ushlab yurishdi. 3 kun men birga bo'ldim ular bilan, hozir ishga keldim. Xursand. Ayollarimiz ham, qaynonamiz ham, sababi qaynotam shu yerda edi. Ko'ngli to'lib, butta hech nima bo'lmagandek bo'ldi deb xursand, Xudoga shukr. Bola chaqalar katta bo'lib, aqlli, xushli farzandlar bo'lishdi. Hammasi xursand bo'ldi, Xudoga shukr.
36 yoshli Ravshanbek bundan 6 yil avval Andijonning Bobur maydoniga yig'ilgan namoyishchilar orasida bo'lgan. Hukumat o'qlaridan qochgan Ravshanbek yuzlab andijonliklar qatori avval O'shda, keyin esa Ruminiyadagi qochqinlar lagerida yashadi. Keyin esa mana Chexiya Ravshanbekka boshpana berdi. Hozir Ravshanbek Askarov Pragada duradgorlik qiladi. Kanadada boshpana topgan Rustamjon aka esa oilasini o'ldirganiga 1 yil bo'ldi va yaqinda ularni Kanadada yana bir farzandi tug'ildi.
Farzandimiz ismini Mubinaxon qo'ydik.
Rustamjon aka, endi o'zingizni mana shu Kanadaga kelishingiz va oilangizni chaqirtirib olishingiz qanaqa bo'ldi bu?
Bu shunaqa, bilasiz, hozir O'zbekistonda bir sharoit qiyin, shunaqangi bir doimiy tarzda tazyiqlash, shunaqa bosimlar bo'layotgani uchun oilamizga shu bular ham oilamni ham bezganligi u yerda, har oyda kerak bo'lsa uyga bostirib kirib, shunaqangi bir nafsoniyatga tegadigan bir nimalar qilganligi uchun ularni chaqirishlikka majbur bo'ldim. Keyin bularni o'zlaridan ham eshitib bo'layotgan narsalarni endi bunga bir chora qilish kerak axir.
Qanaqa bosimlar bo'lgan?
Bosimlar shu qanaqangi desangiz, uyga bostirib kiradi. Hech qanaqangi bir nimasiz, bir ordersiz yoki bir tekshiraman yo boshqa degan narsa yo'q. Hattoki yotgan joylariga dori bostirib kelgan. Bizga keldi, kelarkan boshqa degan gap so'zlar bilan. Keyin ular har oyda bir chiqib, bir nima xabar berib turish kerak. Men shu yerdaman deb ayol
farzandlarim, masalan ayolim, uchastka bo'yi militsiyaga chiqib, bir nima berib turish kerak har oyda. Men shu yerdaman, shu yerda yashayapman, shunaqangi deb. Keyin ularni bezitgan hatto. Chaqaroq urib, bezitganligidan bularni ham nafsoniyatiga ketgan, qiynalgan, qiynalgandan keyin to'yganidan hatto ularni chiqishi ham qanaqangi bo'lgan desangiz, shu hatto ikkita farzandim banisada bo'lgan, banisadan nari to'g'ri sariq kasal bo'lgan, banisadan to'g'ri bu yoqqa chiqib kelgan. To'yganligidan bu sababi ham nima u desangiz, sariq kasal bo'lgan. Sariq kasallik davolanishi bir uzoq muddat bo'ladi bilsangiz. Shunga ham qaramasdan shunday yetalab farzandlarni olib chiqib kelgan.
Nechta farzandingiz keldi endi hozir yoningizda?
3ta farzandim degan.
4-uncisi Kanadada tug'ildi.
Ha, 4-uncisi yana qayerda? Kanadada tug'ildi.
Demak, Kanadada yashayotgan Rustam Janoka va uning oilasi bilan suhbatlashyapmiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ismingiz nima?
Ahrorbek.
Ahrorbek, necha yoshdasiz hozir?
6-ga kirganman.
6-ga kirdingiz. Qachon keldingiz Kanadaga?
Kanadaga o'tgan yili.
O'tgan yili. Yoqdimi Kanada?
O'zim Andijon yaxshi.
Andijon yaxshi. Qaytib borasizmi Andijonga?
Ha, opaqlarim bor yetdi.
Rahmat Ahrorjon. Rahmat katta sizga. Demak, katta yigit bo'ling. Biz bilan suhbatda hozir mana Rustamjon aka va uning o'g'li Ahrorjon bo'ldilar. Andijon qirg'inidan beri o'tgan 6 yil ichida qochqinlikda yashayotgan andijonliklar oilalarida 25 dan ortiq chaqaloq dunyoga keldi, 15 tadan ortiq nikoh to'ylari bo'ldi. Muhojir ovozda sizga yetkazmoqchi bo'lgan lavha suhbatlar shular edi. Fikr mulohazalaringiz bizga yo'llang. Bu Ozodlik radio.